Шкода, що імператор не бачить мене у цю мить. Цікаво, а коли він з'явиться? Моє тіло нагадувало розпарену булку. Служниці, обливаючись потом, масажували мої плечі, пальці рук та ніг. Їхні сукні змокли, а волосся розтріпалося. Мені набридло дивитись на них. Я не могла дочекатись, коли це все скінчиться. Айнтегай попередив мене, що я в жодному разі не повинна дякувати служницям чи взагалі виявляти будь-які почуття в їхній присутності. Не слід було зайвий раз нагадувати, що я звичайна людина, така сама, як і вони. Витерши і одягнувши мене в нічну сорочку, служниці пішли. Євнухи загорнули мене у теплі ковдри і провели до спальні. Мій палац складався з трьох частин. У першій розташовувалися три сполучені між собою великі житлові кімнати з вікнами, що виходили на південь. Середня кімната являла собою залу для прийому гостей. У ній стояв невеличкий трон, призначений для мого чоловіка. За троном, проти стіни, височив вівтар, над яким красувалася мальовнича картина з китайським пейзажем. Я спала у суміжній кімнаті, званій західною. Крім ліжка, тут стояв стіл із двома стільцями. З іншого боку від зали розміщувалася східна кімната. В ній була моя вбиральня і ліжко, на якому я маю спати, якщо його величність вирішить залишитися на ніч. Адже, згідно з правилами, імператор має спати окремо. Ліжко у східній кімнаті завжди було напоготові, охолоджене або підігріте, залежно від пори року. За цими трьома кімнатами розташовувалися їдальня, ванна кімната, вітальня та комори. Другу частину палацу краси являв собою парк, який згодом став моїм улюбленим місцем. Він був з акр завбільшки, з природними галявинами і струмками. Особливо я любила ставок. Він нагадував мені озерце у Вугу. Я назвала його Небесним озером. На його берегах буяли зарості очерету, і я не перешкоджала цьому. Очерет теж нагадував мені про мою батьківщину. Я завжди обожнювала рослини і невдовзі зробилася пристрасним садівником. Окрім квіткових дерев, таких як червоний бавовник і магнолія, у моєму саду росли величезні півонії всіх відтінків, бордові троянди із пурпуровою серцевиною, копитоподібні білі лілеї, вогняно-червоні квіти гірського чаю і жовті зимові сливи. Їхні воскоподібні квітки розкривалися, коли падав сніг, наче їм подобався холод. Уранці, коли Айнтегай відчиняв вікно, пряно-солодкі пахощі квітів наповнювали мою спальню. Я схоплювалася з ліжка і просто у піжамі бігла в сад, щоб поглянути, що нового в мене розквітло за ніч. У морозні зимові дні, щоб я не вибігала в сад, Айнтегай ще до мого пробудження зрізав квітучу сливову гілку і ставив її у вазі на столик для сніданку. Я добре зналася на квітах. Разом з рідкісними та вишуканими мені подобалися й прості, які я називала простолюдинами. Я любила схожі на метеликів пурпурові повійки, що вкривають землю химерними візерунками, які здалеку нагадують тигрячий писок. Особливою увагою я обдаровувала хризантеми. Ті самі хризантеми, що їх аристократи називають селянськими квітами. У моєму парку росли хризантеми будь-яких різновидів і сортів. Найдужче подобався мені сорт хризантеми, золоті кіхті. Їхні напіврозкриті брості нагадували руки танцівниці, що тримає у долонях світло вранішнього сонця. Пізньої осені зарості хризантем доростали мені до пліч, і я ніколи не втомлювалася милуватися ними. Мучена безсонням, я часто ходила до парку ночами. Я блукала серед кущів, ніжно торкаючись пальцями мокрого від роси листя. Я заворожено слухала, як плюскочуться риби у нічній тиші. Ці звуки нагадували мені про моє дитинство. Багато років опісля у забороненому місті ходила чутка. Опівночі один з євнухів зустрів у моєму парку фею. Цією феєю, мабуть, була я. І ймовірно, що це була одна з тих жахливих ночей, коли я, зрозумівши, що не можу і не хочу далі так жити, всерйоз міркувала про самогубство. Третьою частиною палацу були прибудови, призначені для моїх євнухів, фрейлін і служниць. Вікна прибудов були обернені на подвір'я, а це означало, що якщо я намагатимуся вислизнути з воріт, або навпаки хтось прийде до мене, слуги миттєво помітять це. Крім того, євнухи позмінно несли вахту в палаці. Отже, мене повсякчас хтось пильнував. Старший євнух Шим збрехав мені, сказавши, що всіх хропунів віддав пані Мей. Аньтегай хропів уві сні, немов киплячий чайник. Спершу мене це дратувало, але з часом я звикла. Урешті-решт, після років самотності, відчаю і страху, не чуючи біля себе безтурботного хропіння Аньтегая, я була не у змозі заснути. Я лежала у ліжку, думаючи про імператора Сянфина. Мені було цікаво, чи віддається він у цю хвилину любовним утіхам з Нугару, і коли настане моя черга. Мені було прохолодно. Аньтегай напередодні бідкався, що йому не вдається належним чином підігрівати моє ліжко, оскільки піч під ним погано гріє. Він вважав, що це були витівки Шима, який таким чином давав мені зрозуміти, або я житиму комфортним життям, регулярно заохочуючи його, старшого євнуха, або мені буде холодно взимку і жарко влітку. Моя пані, наразі ви цілком залежите від нього, так само, як решта, шестеро дружини і 3000 наложниць, констатував Аньтегай. Нижча за імператорські стандарти температура ліжка мало впливала на мій сон. Насправді спати мені не давала думка про те, як стати фавориткою імператора Сянфина. Тільки таким чином могла я завоювати пошану усіх без винятку мешканців забороненого міста. А зволікати я не могла. Невдовзі мені мало виповнитися 18. В імператорському саду, саду Красунь, 18-річна дівчина вважалася квіткою, яка ось-ось зів'яне. Коли ці невеселі думки геть змучили мене, я встала з ліжка, взяла томик поезії і виписала звідти вірша. Поволі, але безупинно, так плине велика Яндзи, поволі, але безупинно, в серці моїм проростає насіння любові. Згадай, як одного далекого дня насіння на дно мого серця укинув ти сам власноруч. Ти знову зі мною у снах, та обличчя твоє у тумані, і уранішня пісня пташина тривогою в серці бренить. Не квітли ще весни мої, а вже й коси посивіти встигли. Розлуці не видно кінця, а вже серце стомилось чекати. Розділ 7. Пролетів перший місяць мого перебування у забороненому місті. Щоранку коли вранішнє проміння сонця торкалося моїх завісок, я знаходила у своєму ліжку сніжинку. Я полюбила цю милу пухнасту істоту, яка розраджувала мою самотність. Так разом з нею я і зустрічала новий день. Ще один день очікування і надії. Аньтегай порадив мені чимось зайняти себе. Вишивати, ловити рибу, грати в шахи. Я обрала була шахи, та через дві партії втратила будь-який інтерес до гри. Цей негідник Аньтегай повсякчас піддавався мені, боячись виграти. Натомість незабаром у мене з'явилося інше захоплення. Годинники, розвішані по стінах палаців. Найдужче подобався мені годинник з дятлом. Коли годинник бив, дятел показувався з керамічного корпусу і дзвінким металевим голосом повідомляв, котра година. Рухи механічного птаха при цьому імітували довбання дерева. Але Аньтегаєві вони нагадували шанобливі поклони слуг. Аньтегай поділяв моє захоплення цим шедевром годинникарства і завжди підбігав якомога ближче, коли дятел в черговий раз вихилявся з корпусу. Інший годинник був зроблений з прозорого скла, крізь яке можна було спостерігати за всіма трибиками і коліщатками, що оберталися всередині. Кожне коліщатко виконувало свою роботу, а всі вони, щеплені одне з одним, разом виробляли енергію, що перетворювалася на дзвінкий удар годинника. І цим вони нагадували родину, в якій панує повна гармонія. Я могла цілими днями розглядати годинники. Здебільшого вони були подарунками нинішньому імператорові та його попередникам від чужоземних королів та принців. Мені було цікаво, із яких саме країн їх привезли. Кожен годинник являв собою справжній витвір мистецтва. І це дало мені підстави сумніватися у правдивості тверджень, ніби за межами Піднебесної живуть самі лише дикі варвари. Однак моє зацікавлення годинниками невдовзі вичерпалось. Мені було нестерпно дивитися на їхні тонкі, мов голки, стрілки, що так повільно повзли. Не в змозі підштовхнути їх вперед, я врешті-решт наказала Аньтегаєві накрити циферблати тканиною. «Вибач, друже», – почула я, як сказав він дятлові. Якогось дня я прокинулася в особливо похмурому настрої. Ще не вставши з ліжка, я вже вмирала з нудьги. «Як спалося моїй пані?» Почувся з надвору голос Аньтегая. Я сіла на ліжку, так і не здобувшись на відповідь. «Доброго ранку!» всміхнувся до мене євнух, увіходячи до кімнати. «Ваші раби готові прислужувати вам під час туалету, моя пані». Уранішній туалет являв собою цілий церемоніал.